Verġni sagri, demoni u boloħalalla. Saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi. Jista' jinkiseb mill-ħwienet tewleni. Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xogħol tajba ta' Horizons Communications Limited.
Campus FM jippreżenta
It-teatru s-soċjetà.
X'imbagħad ħalla u qed iħalli t-teatru fuq il-mixja tal-bniedem.
Niftħu billi morru f'nofs is-seklu 15. Hemmhekk insibu lill-Konti Castellan Miguel Lucas de Ranzo. Mexxej tal-provinzja ta' Jaén jinidi festa għall-popolazzjoni tal-Belt u ħabbar illi seddu maddejja 21 ġurnata. L-avveniment festiv tipiku ta' dak li kien iseħħ fi żminijiet tan-nofs. Riet juri żewġ ħwejjeġ. L-ewwel, jesprim il-poter u l-prestiġju tal-konti marbut għal okkażjoni ta' żwieġ tiegħu u t-tieni ipatti bil-kbir għall-ħerba li kienet ħallit l-imxija tal-pesta errieda.
Ventax il-konti għal din il-festa? Jixraq kollox għal dan iż-żwieġ tiegħu x'tistenna. Lil-dok ta' madwaru kif jgħidu għax jiena żgur mhux se jkolli lemħaq ta' xi jsir fis-swali tal-palazz, tom jilbsu paramenti Kristjani, kostumi sbieħ li juru l-qawwa tar-reliġjon Kristjana. Wara l-belt kif żejjina, torċi, fjuri, tapizzeriji u tgħidx ma' vintax. Uġab il-mużiċisti wkoll għal-waqt il-purċissjonijiet. U qed jgħidu li se jkun hemm ħafna lob biż-żwiemel u sfin u reċti. Imma l-isbaħ żgur se tkun ir-reċta ta' dragun. Kien xi tkun? Se jirreċtaw ta' Kristjani qed jaħilsu lill-insara minħall dragun Musulman.
Dak illi organizza l-Konti Lucas kien il-wirt tal-ispettakli illi kienu jisiru fi żmien il-Gregi u fi żmien Ruma tal-Qedem. Il-poplu kien joxab dawk l-ispettakli u aktar ma jkunu brutali, l-aktar fruma, aktar iċ-ċittadini kienu jieħdu gost, jgħidu u jċabċfu u kien hemm xi imperaturi fruma li ġieli ridu jwaqfu dawk l-ispettakli. Imma kienu jibżaw mill-konsegwenzi soċjali u politiċi tal-poplu. U anki meta dawk ir-ritwali ġieli twaqfu, kien hemm nies tal-politika u negozjanti sinjuri illi bdew jorganizzawhom b'mod privat biex jagħmlu pubbliċità għalihom infushom u jinħabbu mal-popolin. L-ajta kienet ħobsu ċirklu, ħobsu ċirklu, għatihom il-ħobsu ċirklu joqogħdu kwieti. Għatuhom id-divertimentu biex jitrejqu u ma jaqlaw l-ekxin kwiet. Imperatur pervers u paranojku bħal Neruni kien jafa tajjeb dik il-politika u meta riet jeħles mill-insara ivvinta ġranet sħat ta' spettakli brutali bil-gladjaturi jiġildu għal-mewt u Kristjani jinħar u ħajjin.
Tosa fila sugne y oillos calimera. Metosa la burra lambi y lambi ohuranos. Que tu dimestas.
Il teatro medievale beda idaħħal ukoll l-stereotipi. Fil-waqt li l-karattri insara kienu jirrappreżentaw klassi magħżula, għalkemm miex nieqsa mid-dnub jew mill-vizzju, il-misilmin u l-lut kienu jirrappreżentaw lill-oħrajn ta' klassi aktar baxxa. Pereżempju, is-settur ludi kien introduċa l-festa tar-rebbija, meta n-natura kienet tistenbaħ mir-raqda tax-xitwa u kollox jerġa' jieħu l-ħajja, l-istess kif Kristu kien qam mill-imwiet.
pajjiżi Kattolċi bħal Spanja fil-festeġġjamenti, il-miżilmin kienu preżentati bħala makakki. Jaħdmuk minn taħt u qatt ma taf fejn int magħhom. Mill-banda l-oħra, il-lut privileġġjati, dawk li kienu jservu fil-palazz ta' Erodi bħala konsulenti tiegħu, kienu preżentati bħala buffi boloħ. Iżda minkejja dawn il-preġudizzji, kien hemm fejn il-lut u l-miżilmin kienu jitħallew jagħmlu żifniet tagħhom flimkien, anki waqt festi reliġjużi Kristjani. Din it-tolleranza ma kienx bla limiti u fil-fatt dawk il-lut u l-Iżlamiċi li ma ridux jikkonvertu għal reliġjoni stranija tkeċċew mit-territorji Kristjani.
Biex nifmu aħjar il-kuntest tat-teatru medjevali, irridu nirreferu għal Kristu u b'mod partikolari għal dak li ġara fl-aħħar ikla li għamel mal-apostli tiegħu qabel inqatel. F'dik il-lejla taċ-ċena seħħet xi ħaġa drammatika qawwija u ta' simbolizmu li kellha ġġib rivoluzzjoni reliġjuża ġdida. Kristu uża l-ħobs u l-inbit biex joħloq ir-ritwal tas-sagrifiċċju. Wara ċ-ċena bdew l-episodji drammatiċi li waslu għal kundanna maġla u l-kruċifissjoni tiegħu. L-elementi kollha huma drammatiċi: it-tradiment, l-arrest bil-lejl, il-proċessi segreti, il-pressjoni tal-folla, id-digriet ta' Pilatu. L-istorja ta' dak li seħħ fl-aħħar ċena kellha wkoll il-konsegwenzi storiċi tagħha. Tant li qasmet il-Knisja Kristjana fit-tnejn, dik ta' Biżanzju fil-Vant u dik Rumana fil-Ponent. Id-divinità ta' Kristu kienet ikkontestata minn Arius u s-segwaċi Arjani li ma ridux jirrikonoxxu li Kristu kien Alla. Ridu jaraw bħala bniedem perfett imma mhux bħala Alla, u dan wassal biex l-Arjani jitqisu bħala eretiċi.
Sadattant, il-teatru jew l-ispettaklu kien għaddej minn żminijiet li ma kellhom x'jaqsmu assolutament xejn ma' dak li hu mistiku u spirituali, anzi, kienet qed tirrenja liċenzja kbira li ma bħala, li kienet taċċetta sansi tran-nudiżmu fir-reġti tal-istokratiċi. Imma dak li kien qed jinkwita l-aktar lill-Knisja kienu l-pantomimi. Dawn il-pantomimi sa ħansitra kienu jiżuffjettaw anki bil-kleru. Il-pantomimi kellhom tifsir oħra minn dik li nafu llum. Kienu msejħin hekk għax dawk il-protagonisti mexxejja jew managers fi klim tal-lum li kienu jorganizzawhom parodiji xogħol ieħor komiku għad divertiment tal-massa. Ta' spiss dan kien ikun divertiment vulgari. In-numru ta' atturi miġburin madwar il-pantomima jew il-protagonist kien ikun limitat minħabba raġunijiet ekonomiċi, kif juru ċerti situazzjonijiet li jitolbu minimu ta' atturi. Dawn li ġejjin huma xi titli ta' reġti ta' dak li kien isir dak iż-żmien.
It-tabib Fażul li żur il-Belt li preżentaw il-kummedja L-eroina abbandonata tagħtiha għall-maġija. It-tallab li sar miljonarju
kien hemm inħawi fejn kienu jsiru reċti komiċi. F'ċejjeċ li nstabu fl-Eġittu juru li t-temi setgħu jkunu aktar varjati. Sinjuri, Illum se nippreżentawlkom farsa fejn tfajla sabiħa mill-Greċja taħlab mill-attenzjoni ta' sultan Indjan għax latrit tafbih u lanqas bl-irġiel ta' madwaru u taħrab billi bil-makakkerija kollha ta' mara issakkarhom. Se tistqar magħkom kif għamlet u aħfrula jekk tkun xi ftit vulgari imma tassew tilfuha minn moħħha u għandha rabja kbira fuqha. Sinjuri, illum nippreżentawlkom melodram komiku, nippreżentaw mara li moħħa fil-poter ta' kull xorta u taħseb li bil-poter tista' tagħmel kollox. Tinsab blubliba biex l-iskjaf tagħha jorqod magħha, imma hu ma jridx, għax l-iskjaf iħobb lill-mara skjafa. Qiegħ tipprova minn kollox biex toqtol liż-żewġ skjafi u anki tipprova tivvelena lill-żewġa, imma kollox jiġi ħażin. Kien jiġri f'dawn il-pantomimi tal-massa irreċitati l-aktar minn protagonista maskili li kien igawdi l-fama ta' dak li llum aħna nqisu bħala superstar. Li bosta nisa kienu jinħallu meta jarawh jirreċita. Kienu jintilfu minn sensihom u anki jidħlu festasi. Dan is-sens ta' esterizmu nistgħu nittraċċaw anki fi żmienha fil-kunċetti ta' bands u gruppi pop bħal Beatles, Rolling Stone, Queen u l-One Direction. Il-koll nislu isterja kollettiva, intant ħalli nisimgħu lill-awtur satiriku Juvenalju jispjega x'kien josserva li jiġri minn dawn in-nisa fil-platea Rumana. Tu ċa ma tistax tirreżisti aktar, ix-xebba minn Apulja tieħu nifs qawwi ta' estasi u timmaġina li qiegħda f'dirajn xi raġel u timela l-kampanjola moħħa fuq il-protagonist biex hi wkoll titgħallem xi ħaġa. Kien minħabba dawn ir-reazzjonijiet li l-padri tal-Knisja bdew iħarsu lejn it-teatru b'suspett akbar. Anzi, bħall-okkażjoni ta' dnub. Għalihom il-pantomimi kienu qed ibgħidu lill-fedili minn oġġettivi Kristjani. Biex taqgħod dawn il-mimbi kienu jsiru wkoll fi triqat Rumani. It-temi kienu jinkludu l-ħtief ta' xebbiet minn irġiel moħbija fl-armarji, adulteru, sfin u xen u suġġetti oħrajn bħas-sokor u abbużi oħra li skont is-Santi Padri kienu qed jiskandalizzaw u jikorrompu soċjetà sħiħa.
Anke San Paul jikwota l-drammaturgu komiku Melander flittra lill-Korinti. Rilief famuż ta' Melander jurrieħ bit-tlet maskri, waħda fidu mollija l-fuq, tnejn oħra fuq mejda żejra. Dwar dan id-drammaturgu komiku ftit nafu, imma kien meqjus li kellu messaġġi morali xi jwassal. Kien ġej mill-klassi l-għolja u hemm ma jdut li kien werġ. Kien rebaħ diversi premjiet fil-festivals ta' drama komika sa mill-bidu tal-karriera tiegħu. Ħafna xogħol tiegħu sfortunatament intilef. Jidher mill-biċċiet li nstabu, id-drammi li kiteb Meander kienu imbedin mill-kontroversja politika u kien jippreferi jikteb dwar sitwazzjonijiet domestiċi b'kunflitti familjari. Din in-niżġa ta' plot influenzat lil ħafna drammaturgi komiċi oħrajn li ġew warajh. Ibda minn Plautu sa Shakespeare, Molière, Oscar Wilde u qata' kbira ta' awturi komiċi li fiż-żmienna kitbu għat-televiżjoni b'dawk li aħna nafuhom bħala soap operas. Ironikament, meta tqis kemm kien drammaturgu komiku Meander, ħajtu spiċċat traġikament għax miet imarraq. Imma t-teatru tiegħu baqa' jitqis li kellu valuri morali b'saħħithom anke minn personaġġ kbir tal-Knisja Bikrija bħal San Paul, li kien jikwotaħ fl-epistoli lill-insara tal-bidu.
Sane
Aktar minn hekk, il-poplu kien qed jappella li kellu dritt jinsisti biex la darba l-aristokratiċi u l-politiċi kellhom il-privileġġ li quddiemhom jaraw attriċi nisa jinżgħu fis-swali tagħhom huma wkoll għandu jkollhom l-istess dritt bħala ċittadini Rumani. F'dan kollu il-Padri Kristjani kienu qed jaraw teddida reali, it-teddida tal-kompliċità tal-atturi pantomimi mal-pubbliku. U issa li l-Knisja kienet inqasmet f'dik Biżantina u dik Rumana, il-poter tal-predikazzjoni kontra t-teatru u l-ispettakli tat-ċirku setet tiddajjef sew. B'xorti tajba għall-Padri Kristjani fiż-żewġ naħat, il-predikazzjoni baqgħet għaddejja. F'Biżanzju, Kransi Sostmu kien għamel pritka qawwija f'jum lejt tas-sena 399. Kien ilu jattakka l-palk sena sieħa minn fuq il-pulptu, imma rali kien kollu għal-xejn. L-insara baqgħu jattendu għall-ispettakli tal-pantomimi, tas-sfin u tal-fares vulgari li issa bdew ikollhom ħafna aktar effett minħabba t-tixrid ta' diversi lingwi bil-vernakular li kienu tnisslu mit-twessieħ tal-Imperu Ruman.
Intom illi tajdu li tixdu lill-Kristu. Intom illi tajdu li t-imuħ. Intkom kunu wafu illi dak kollu illi jandu x-jaqsa ma teatru u marbut ma d-dannazzjoni. X'għamiltu fil-ġimgħa mqatta intom? Żeblaħtu t-tifkira tal-passjoni ta' Kristu li bata għalikom Ġesu. Fil-jum tal-ġimgħa l-kbira, fiċ-ċirklu ma kienx hemm fejn toqgħod labra, u fis-sibt, f'sibt il-għajt ġifiri, it-teatru kien sejjiex x'pakka bin-nies. Issis imgħu din it-twissija intom li tgħidu li intom insara. Jekk xi ħadd Kristjan jażżarda li ma jersaqx lejn il-Knisja f'jum il-Ħadd jew f'jum ieħor qaddis, ikun qed iġib fuq rasu minnu fih l-iskomunika.
Dan l-attakk qawwi fuq il-teatru u fuq iċ-ċirku kif wieħed jistenna qasam il-fidili. L-awtoritajiet ekklesjastiċi nqasmu wkoll. Kien hemm dawk li sostnew li l-ispettakli pubbliċi għandhom jinżammu u oħrajn li projbixxew biss l-attendenza fil-ħdud u fil-ġranet li jkun hemm iċ-ċerimonji tal-Knisja. Fuq in-naħa l-oħra tal-Knisja, dik Latina, San Gelormu Santu Ustin kontemporani ta' Krisostmu kienu qed jaqblu miegħu. Qablu mal-ħażen tat-teatru pubbliku, imma ma kienx hemm qbil dwar jekk l-insara għandhomx jaqraw ir-rexti jew le. Diversi personaġġi eminenti tal-Knisja fosthom xi sfid kienu qed iħeġġu liż-żgħażagħ biex jaqraw il-kummidji ta' Meander u Terenzju biex iwessgħu l-edukazzjoni tagħhom. Meander kien drammaturgu Grik akklamat li introduċa l-kummidja ġdida u serja. Il-biċċa kbira tax-xogħlijiet tiegħu intilfu. Instabu biss frammenti minn xogħlu biżejjed biex ikunu kwatati minn personaġġi storiċi kbar bħal Ġulju Ċesari. Anke San Pawl jikkwota lil Meander fl-ewwel ittra lil Korinti. Il-kumpanija ħażina tikkorrompi karattru tajjeb. U dwar Terenzju x'nistgħu ngħidu?
Dan l-awtur kien Ruman.
Veru li kien ta' nisel Afrikan?
Veru, kien mill-Afrika ta' Tramuntana, skjav ta' senatur Ruman.
U kif wasal f'Ruma?
Is-senatur ħadu miegħu u bdilu l-edukazzjoni. Tant kien impressjonat bl-abbiltajiet tiegħu li taħ il-Helsin.
X'kien l-istil tiegħu dan Terenzju?
Kien stil Latin u sempliċi, u jgħidu li kien kapaċi juri preċiż kif kienet il-ħajja tal-Griegi tal-Qedem bil-istudja sew it-teatru klassiku tagħhom.
X'kienu s-suġġetti fil-kummidija u traċedji ta' dan l-iskjaf meħlus?
Kienu l-aktar adattamenti mid-drammi Griegi. Terenzju kien popolari ħafna fi żminijiet tan-nofs u x-xogħlijiet tiegħu baqgħu niżlin sa żmien ir-Rinaxximent. Kellu influenza qawwija fuq l-awtriċi konventwali Crosvita. Isem li jfisser il-warda l-bajda li kitbet sitt drammi bl-istil sempliċi tiegħu.
Jien rrid nimital l-awturi komiċi Latini bħal Terenzju. Rrid fit-Teatru Kristjan ikolna l-ekwivalenti tiegħu. Irrid ngħid li sewwa sew jien ma kontx soru bil-voti, ma fil-kunvent ta' Gandersheim kelli ċerta libertà sekulari. Twelidt familja nobli, imma għażilt ħajja reliġjuża f'kunvent.
Crosvita, mara immaġinattiva, għexet fis-seklu 10 meta l-kunventi għan-nisa kienu jilqgħu xebbiet ġejjin minn familji aristokratiċi u allura ta' sfond ta' edukazzjoni u kultura li timpressjonak. Il-monasteri għan-nisa kienu involuti wkoll minn barra fil-bċejjeġ teatrali fil-produzzjoni tal-arti. Kien hemm sorijiet imdaħlin f'kull settur tal-arti domestika. Fi kliem ieħor, il-monasteru kien anki l-bejta ta' ħajja intellettwali. Crosvita kienet effettivament l-ewwel mara drammaturga fl-Ewropa u l-ewwel poetessa fil-Ġermanja. Id-drammi tagħha, is-sitta li huma miktuba bi-proża irrimata.
Rrid napplika moħħi kontra l-passjonijiet rrieda tal-imħabba l-leċita u d-diskors tat-tentazzjoni amuruża tal-ġisem. Jien ma rridx niddependi fuq il-femijiet ta' ħadd ieħor fid-drammi li nikteb. Nifraħ jekk ikun hemm min joġbuh id-drammi tiegħi, imma jekk le, xorta jibqa' li sodisfazzjon ħalija n-nifsi.
Għallinkomblu nisimaw l-Crosvita n-nifisa.
Bid-drammi tiegħi rrid niġġustifika lill-verġni Kristjani u noħloq oppożizzjoni għal kif l-ispettaklu teatrali fl-imoddi kien joffri qatti bla mistħija ta' nisa liċenzjużi. Ktibt dwar nisa verġni martri li l-kastita tagħhom kienet medda miż-żina ta' pagani bla skruplu. Lil dawn it-tallin aġenti ta' ħażen demoniku waqgħithom aċ-ċajt. Ukoll bħalma għamilt bil-karattru ta' Dulcitius. Dan jidħol bil-lejl fi kċina taħt l-art biex jistupra l-istorijiet u minn flok jitgerbef fil-boħrom u jibda jbus lilhom u l-kaldaruni tat-tisjir. Campus FM għadu kif xandar programmi ħor fis-sensila it-teatru u s-soċjetà bi skritt u produzzjoni ta' Mario Azzopardi. Tekniku Carmen Ugrek.
Fil-program tal-lum ħadu sehem Anna Basili, Lidia Portelli u Antni Ellul. Din is-sensiela qed taslilkom bil-kollaborazzjoni taċ-Ċentru tad-Drama ta' Malta u l-Horizons Limited, pubblikaturi tal-ktieb Vergini Sakri, Demoni u Bolo Ħalalla ta' Mario Azzopardi. Il-mużika f'dawn il-programmi mhijiex tintuża biss bħala pont imma bħala karattru fi anfisha.
Program li għadkom kem smajtu kien miġju plilkom bi xew għattajba ta' Horizons Communications Limited. Vergini Sagri, Demoni u Bolo Ħalalla, saġġi dwar it-teatrikalità reliġjuża. Il-ktieb ta' Mario Azzopardi, jista' jinkiseb mill-ħwienet ewlenin.